decir que o turismo internacional sigue medrando no noso concello, xa supón un 32,6% no primeiro semestre deste ano. Tanto na Oficina Municipal de Turismo como na rede dos museos do concello recibiron máis de 3.800 visitantes foráneos. E iso supón un 11% máis con respecto ao mesmo semestre do ano pasado. Hai que decir que os principales países, as persoas que nos visitan son de Estados Unidos e Francia, que é onde máis se incrementou, sobre todo os turistas estadounidenses, supoñendo estes un 35% de aumento con respecto ao ano anterior. Estamos con unhas cifras, eu creo que moi positivas, que bueno, pues son unha fortaleza para o turismo de Lugo e que a proxección exterior do municipio. E é o que falábamos, que o que buscamos e o que busca cada día máis a xente, pois é un turismo de patrimonio, un turismo con historia, un turismo cultural, en donde podan estar tranquilamente, disfrutar da gastronomía e do que da cultura e da historia das cidades. Por lo tanto, bueno, pues estamos en boa línea, seguiremos traballando en ese sentido, promocionando esta cidade que é unha das cidades máis antiguas de Galicia, pero además con un valor histórico e patrimonial indiscutible.